Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, jūsu uzmanībai frakcija viedokļi un par šīs dienas saimas sēdes darba kārtības jautājumiem un arī citām aktualitātēm jums pastāstīs frakcija deputāti. Pirmajam šodien vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Varim Krūmiņam. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Nu, par dažām lietām, kas šodien bija aktuāls Latvijas reģiona apvienībai. Vispirms par iesniegtajiem pastāvīgajiem priekšlikumiem. Nu, Latvijas reģiona apvienība iesniedz sekošu priekšlikumu par uzdevumu ministra prezidentam sagatavot ziņojumu Saeimai, atklājot obligātās iepirkuma komponentes, ieviešanas hronoloģiju un personas, kuras pieņēma lēmumus attiecīgajā jautājumā. Nu, jau šobrīd šajā teoika skandālā ir pazuduši jau 2,2 miljārdi eiro, tad plānojās, kad pazudīs vēl 1,5, un ja neko mēs šajā brīdī ātri nedarīsim, tad kopā tie varētu būt 3,7 miljārdi eiro. Ja pārreķin uz vienu mājasaimniecību Latvijā, tad tas sanāk 4307 eiro uz vienu mājasaimniecību, kas ir milzum daudz. Tieši tāpēc Latvijas reģiona apvienībai gribās tikt skaidrībā, kas kā un kurā kādā veidā ir noticis. Protams, ka šodienas otrs svarīgākais, ja pats svarīgākais jautājums ir šis te vispārējais izglītības likums, kur izglītības zinātnes un kultūras komisija, lai pieņemt 120 punktus izskatīt, un šajā brīdī izskatīt 98, kas palika pāri veltī kādas 10 darba stundas. Protams, ka priekš tik atvērt likumu un ar tik daudz idejām, domām un tik plašu likumu, tās 10 stundas nav nekas. Mans un mūsu uzskats būtu tāds, kad bija jāvēlt vēl vismaz 4 reizes ilgāks laika periods, jāizskat visi jautājumi, jāizskatē daudz sīkāk, lai nesanāk tā kā ar vispārējās vidējās izglītības programmas virzieniem, kur pirmie divi priekšlikumi Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums un saimnes deputāta Anna Barozo priekšlikums tika atbalstīti, tad pareizāk, ka tika neatbalstīti, bet pilnīgi identisks priekšlikums no Zaļo zemnieku savienības tika atbalstīts. Līdz ar to radās tāda dīvaina sajūta, vai mēs tiešām zinām, vai mēs nezinām, par ko mēs balsojam un ko mēs atbalstam. Nu, šodien visi kopā saimnes deputāti mēs mēģinām šodien kļūdu labot, un uz trešo lasījumu visticamāk, ka izglītības ministrija un arī šīs te saimas frakcijas iesniegs savus priekšlikumus, lai nebūtu tikai 4 vispārējās vidējās izglītības programmu virzieni, bet lai skolām būtu visticamākais noteikti obligātie priekšmeti, kas jāiekļauj virzienā, un plus vēl skolas pašas varētu veidot savas programmas. Protams, kad negribētos, lai tas ir ļoti liels programmu skaits, bet atkarībā no tā, kādā reģionā un kāda ir specifika, droši vien Latgalē var būt savas programmas, Kurzemē var būt savas, un varbūt ne par reģioniem, bet kurā vietā, kas ir aktuālāks, lauksaimniecība vai mašīna būve, teiksim, šīs te programmas varētu būt dažādas. Protams, kad aktuālais jautājums par sešgadīgajiem, un ļoti patīkami vismaz man, ka šajā konkrētajā momentā šie te sešgadīgo jautājumi tika tā kā nolikt malā, un skolu gaita sākšana mums būs no 7 gadiem. Kā viena no svarīgākiem argumentiem šī skolu gaita uzsākšanai no 7 gadiem, es gribu minēt aptauju www.manabals.lv par pašreizējā skolas gaita uzsākšanas vecam saglabāšanu. Uz šodien, uz 10:50 bija parakstījušies 11163 bērnu vecāki. Ja mēs zinām, kad ģimenē aug mazliet vairāk kā viens bērns vidēji Latvijā, tad, protams, šeit parakstījās bērnu vecāki. Un es domāju, ka bērnu skaits un bērnu vecāku skaits, kas parakstīja šo te iniciatīvu, ir stipri tu pie 15 tūkstošiem. Un tieši tajā pašā brīdī man tā interesanti bija pēdējo izglītības zinātnes komisijas sēžu ļoti aktīvo vecāku līdzdalība, kur bija savāk tikai 350 paraksti, un viņi ļoti aktīvi iestājās par to, ka skolu gaitas ir jāsāk no 6 gadu vecuma. tad paskatoties šos te 1000 pret 350 vai varbūt 450, ir pilnīgi skaidrs, kāpēc Saeima pieņēma šādu lēmumu. Protams, ir vēl ļoti daudz arī citi punkti, kādēļ nevajadzēja uzsākt šajā brīdī šo te reformu. Kas attiecās uz kompetenci izglītību, par ko arī šodien spriedām, tad Saeima nobalsoja, kad šī kompetenci izglītība tiek virzīta uz priekšu un viss notiekās. Tikai man gribētos šajā jautājumā piebilst, kad uz šobrīd no 734, es varu kļūdīties pa kādu skolu, šis te pilotprojekts kompetenci izglītībā tiek realizēts 100 skolās, un tas ir tikai 15% no visām Latvijā esošajām skolām. Tātad 85% no skolām uz šobrīd nezin, kas ir kompetenci izglītība un pēc kādām programām viņiem būs jāstrādā. Un tieši tāpēc ļoti pareizi, kad par gadu ir atlikta arī šī kompetenci izglītības ieviešana skolās un viņa aktīvi sāksies 2020. Gadā. Tas man šodien viss. Paldies par uzmanību.
Paldies Varim Krūmiņam no Latvijas reģionu apvienības un nākamajiem frakciju viedokļos vārds partijas saskaņa frakcijas deputātam Jānim Tutinam. Lūdzu.
Labdien, dārgie radio klausītāji. Pieskaršos dažām tēmām, kas šodien tika skatītas Saeimas sēdē. Šodien sēdē tika izskatīts koalīcijas partijas deputātu iesniegtais likumprojekts par grozījumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības likumā. Kārtējais politisks un neapdomāts likumprojekts paredz noteikt 20% latviešu valodā fonogrammas noteikšanu visām radiostacijām. Vismaz pusi, no kuras būtu jāatskaņo dienas laikā un pie tam par tām būtu jāsniedz atskaites. Tas nebūtu nenozīmē, ka tiks panākta nacionālās identitātes un valsts atpazīstamības stiprināšana. Otrādi, tiek apdraudēta visa radio nozare. To arī atzina Latvijas raidorganizāciju asociācija savā viedoklī par šo likumprojektu. Uz doto brīdi latviešu mūzika jau tiek atskaņota lielā apjomā tajās radiostacijās, kurās tā ir pieprasīta. Taču ir jāvērtē visu radioklausītāju vēlmes, kuri paši izvēlas radiostacijas ar sev tīkamu muzikālo saturu. Ja radioklausītāji nesaņems vēlamo saturu, viņi vairs nebūs radioklausītāju vidū. Viņi meklēs alternatīvu, kas rezultātā var vājināt Latvijas informatīvo telpu, par kuras nozīmi pēdējā laikā runā arvien biežāk. Frakcija saskaņa neatbalstīja šādu likumprojektu, jo ir jāsaprot, ka tas apdraud visas radio nozares darbību un neatbilst sabiedrības un radio uzņēmumu interesēm. Vēl šodienas sēdē tika izskatīts frakcijas saskaņa deputātu pieprasījums ministru prezidentam Mārim Kučinskim par viņa politiskiem izteikumiem Latvijas televīzijas pirmajā raidījumā Rīta panorāma pēc tā izskatīšanas pieprasījumu komisijā. Šis pieprasījums tika noraidīts ar norādi, ka likumā paredzētās normas netika pārkāptas. Vairāk kā skaidrs, kas atversme ir tas, uz kā balstās valsts būtība. Ir jāatzīst, ka valsts pamatbūtības neievērošana, kad vienas valsts varas orgāna amatpersona apšauba un kritizē neatkarīgu konstitucionālo orgānu, tas apdraud labas pārvaldības principu. Sadarbību publiskajā pārvaldē un sabiedrības uzticēšanos valsts pārvaldē. Tas rada bažas, ka šādā veidā vienas varas orgāns izceļ sevi kā dominējošo, tādējādi apdraudot valsts parlamentārās iekārtas sistēmu. Šogad uzsākām Latvijas simtgades svinēšanu, kuras virsuzdevums ir Latvijas sabiedrības valstiskās piedrības sajūtas stiprināšana. Lai stiprinātu Latviju un sabiedrības piedrības sajūtu, ir jāpaugstina bezgalīgi vājo sabiedrības uzticību gan valdībai, gan pašai valstī. Tādējādi nav pieļaujamas šāda veida situācijas, kas apdraud valsts būtību. Ar nožēlu ir jāatzīst, ka Saeimas deputātu vairākums neuzskata par nepieciešamu tikt skaidrībā un nepieļaut līdzīgas situācijas, un pieprasījums nesaņēma atbalstu. Taču mēs ļoti ceram, ka tas paliks kā mācība nākotnē. Paldies par uzmanību, vēlu jums ražīgu nedēļas nogali un jaukas brīvdienas.
Paldies deputātam Jānim Tutinam no partijas saskaņa frakcijas. Nākamajam vārds Nacionālās apvienības visu Latvijā tāzmēju un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Ritvaram Jānsānam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji, gluži pretēji saskaņas frakcijas viedoklim, mūsu frakcija uzskata, ka iesniegtie grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā tieši otrādi stiprina Latvijas informatīvo telpu, stiprina latviešu valodas pozīcijas valstī un latviešu muzika nekad nebūs par daudz mūsu radiostacijās, jo sevišķi Latvijas simtgads sagaidot, par ko jau arī iepriekš minētais runātājs runāja. Tāpat šajā sēdē mēs spērām ļoti lielu soli uz priekšu izglītības reformu virzīšanā, un jāsaka, mūsu frakcija atbalstīja grozījumus vispārējās izglītības likumā, gan kompetenču satura ieviešanā, gan arī mūsu frakcija atbalstīja to ideju, kā ar četriem noteiktiem virzieniem vidusskolās ir par maz, kur skolas pašas var pēc tam noteikt savas programmas. Katrā ziņā ir nepieciešama lielāka skolu pastāvība šo programmu izvēršanā. Un līdz ar to mēs atbalstījām grozījumus gan vispārējās izglītības likumā, gan arī šodien atbalstījām vēl vienu sfēru, kas skar izglītību, tad lēmumu projektu par valsts aizsardzības mācības iekļaušanu valsts vidējās izglītības standartā.
Paldies Nacionālās apvienības visu Latvijā tāzmē brīvībai LNNK frakcijas deputātam Ritvaram Jansonam un nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Aināram Mežulim. Lūdzu.
Labdien, cienījumie klausītāji. Jā, man arī tāpat kā jau maniem iepriekšējiem kolēģiem teiktajiem ir jāpievienojas, ka laikam šodien saimā aktuālākais likumprojekts bija izglītības, vispārējais izglītības likums un izmaiņas tajā. Un mani patiesi gandarījums un prieks, ka arī daudz mūsu frakcijas deputāti iesniegtie priešlikumi guva atbalstu īpašajā komisijā un šodien arī tika atbalstīti plenārsēdē otrajā lasījumā. Es domāju, ka tās nesaskaņas, kas radušās tieši par kompetenču izglītību, varbūt bija tajā aspektā, ka pirms tam varbūt mums vajadzēja vairāk izrunāt tieši ar ministrijas pārstāvjiem, jo tieši sarunās dažas dienas, var teikt arī tieši konkrēti vakar, runājot ar pašu ministru un arī ar ministru biroju cilvēkiem, mēs atradām kompromisu variantu, ko mēs kā frakcija un arī izglītības un zinātnes ministrija tieši par šīm te kompetenču izglītības programmām iesniegsim uz trešo lasījumu kā pilnīgi jaunu punktu likumā, par kuru arī bija viskarstākās debatas un viskarstākās diskusijas. Un es domāju, protams, ka skolām ir jādod pašnoteikšanas tiesības, daudz lielākas un varbūt viņi arī nav jāierobežo, bet mana pieredze kā pedagoga, kā skolas vadītāja pieredze, kurš kādreiz ir vadījis skolu ar 1200 skolēniem, vesels 15 gadus, gribu teikt, ka ir arī tomēr jābūt noteiktiem kaut kādiem kritērijiem, standartiem, jo pilnīgi brīvi izvēlēties arī nevar. 93. Gadā mēs šādu eksperimentu jau veicām, kad bija noteikti tikai 5 obligātie mācību priekšmeti, un pēc tam skola pārējo varēja veidot brīvi, un tas sevi neattaisnoja, un pēc pāris gadiem mēs sapratām, ka šis virziens nav pareizs. Katrā ziņā mūsu frakcija arī iestājās par kompetenču izglītību. Mēs jau no paša sākuma bijām pateikuši un arī esam pret bērnu skolas gaitu uzsākšanu no 6 gadu vecuma un paliekam pie vecās sistēmas 7 gadiem, jo arī šis eksperiments ir gājis jau vairākas reizes, un tas cikliski atkārtojas pēc 10-15 gadiem. Bet tas arī pie kā laba nav novedis, un tādēļ mēs sapratām, ka vēlreiz šādu eksperimentu mēģināt nebūtu liederīgi. Vēl es gribu arī atzīmēt to, ka Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija šonedēļ savā komisijas sēdē izskatīja arī likumu par referendumiem, kas ir diezgan ilgi iestrēdzis arī saimas gaiteņos. Šobrīd mēs bijām nonākuši vēl pie likuma skatīšanas trešajā galīgā lasījumā, diemžēl pašlaik šī likuma izskatīšana ir atcelta vismaz uz mēnesi, tad ir, kad vidus un Reģionālās aizsardzības ministrija gribēja iesniegt papildinājumus priekšlikumu šajā likumā, lai gan pirms tam nu, viņi bija gatavi atbalstīt jau esošo redakciju. Tā kā šeit mēs pie šī likuma mēs atgriezīsimies, jo tas arī ir manā skatījumā ļoti būtisks likums, kas ir aktuāls ļoti daudzām pašvaldībām un ļoti daudziem pašvaldību iedzīvotājiem. Paldies!
Paldies Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputātam Aināram Mežulim un frakciju viedokļu noslēgumā šodien runās partijas vienotība frakcijas deputāts Aldis Adamovičs. Lūdzu.
Labdien, cienējamie klausītāji. Tad tiešām šodien, kā jau kolēģi pieminēja, tad svarīgākais jautājums mums bija grozījumi vispārējās izglītības likumā. Un, laikam, sākumā jāsaka, kāpēc tad mēs vispār esam par šīm pārmaiņām, jo vienotības frakcija bija par šīm pārmaiņām izglītības saturā. Un šobrīd paldies visiem deputātiem, kuri atbalstīja šo kompetences saturā balstīto programmu realizēšanu pamatskolā un vidusskolā. Kaut gan tas bija kompromisa variants, vienotības frakcija gan iestājās par to, ka uzsākt jau šo procesu no 19. Gada 1. Septembra, bet nu, šodien mums ir vienošanās, ka to mēs uzsākam no 2020. Gada 1. Septembra. Ko tad nozīmē šīs kompetences izglītībā? Tas nozīmē, ka katra jaunieša spēja kompleksu lietot zināšanas, prasmes un paust savas attieksmes, protams, risinot problēmas un dzīvojot mūsdienu mainīgajā dzīvē. Kāpēc nepieciešamas šīs pārmaiņas, jo kardināli mainījusies ekonomiskā, politiskā, sociālā vide 28 gadu laikā, kopš mēs esam atguvuši neatkarību, un, protams, ka mainās arī mūsdienu cilvēkam nepieciešamās prasmes. Mums ir svarīgi, kā mūsu skolēni, mūsu jaunieši tad dzīvos pēc 5-10 gadiem un kas viņiem būs nepieciešams, ko es domāju lielā mērā, tad sniegs arī šī kompetenču izglītībā balstītais saturs. Galvenie uzdevumi, kas šobrīd Saeimai bija jāveic, grozot vispārējās izglītības likumu, tad tas ir ieviest normatīvo regulējumu, lai ministru kabinets varētu apstiprināt gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības standartu, un tāpat arī precizēt izglītības ieguves formas, izglītības programmu virzienus, un arī ir tātad daļēji labojumi, kas attiecās uz speciālās izglītības programmu īstenošanu. Nu, tāds viens konkrēts arī piemērs, Saeima šodien atbalstīja arī lēmumu par to, ka pirmsvētku dienās tātad mācību stundu garums varētu būt 30 minūtes, un protams, galvenais, kāpēc šīs kompetences mums ir svarīgi, lai mēs paaugstinātu mūsu jauniešu izglītības kvalitāti. Nu, vienotības frakcija arī iestājās par to, ka varbūt ar atlikto termiņu, bet vajadzētu arī uzsākt mācības pirmā klasē no 6 gadu vecuma, bet nu, lielākais vairums tad Saeimas deputāti neatbalstīja šo priekšlikumu un līdz ar to, tad mēs turpinām pirmajā klasē mācības uzsākt no 7 gadu vecuma. Vēl gribu teikt, ka gan Valsts izglītības satura centrs, gan ministrija ir paredzējusi diezgan lielus līdzekļus, lai palīdzētu turpmākos 2-3 gadus arī skolotājiem, gan metodiskais atbalsts mācību līdzekļu izveide tad šim jaunajam saturam, ko es domāju, vienkārši ikdienas dzīvē daudzas pašvaldības nevarētu atļauties. Un, protams, arī priecē fakts, ka šodien mēs lēmām par praktiski jauna mācību priekšmeta ieviešanu vidusskolās, tā ir valsts aizsardzība, kas ietver sevi gan valstisko audzināšanu, gan militāro apmācību, gan vairāk fiziskās aktivitātes un mēs tiešām domājam, ka šis mūsu jauniešiem ir ļoti svarīgi nākotnē. Nākamnedēļ Saeimas komisija sāk skatīt ar izglītības likuma piedāvātos grozījumus, kur arī ir vairāk svarīgi jautājumi, un šodien es, protams, gribu pateikties arī visām tām 100 pilotskolām, vairāk kā 300 ekspertiem un pāri par 2000 skolotājiem, kur iesaistījušies šo 2 gadu garumā bija jauno kompetenču aprobācijā. Mēs tiešām iestājāmies par pārmaiņām mūsu izglītības sistēmā, kas, es domāju, ilgtermiņā uzlabos izglītības kvalitāti. Paldies par uzmanību un jauku nedēļas nogali vēlot, tad līdz nākamā reizē.
Paldies deputātam Aldim Adamovičam no Partijas vienotība frakcijas, un līdz ar to frakciju viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamreiz.